Tervetuloa seuraavan 45 minuutin ajaksi Raamattu Buffet-ohjelmaa kuuntelemaan. Tämän Raamatun opetus- ja keskusteluohjelman tarjoaa sinulle Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Minä olen Jouko Jääskeläinen ja toimin tämän ohjelman juontajana. Kumppanina minulla on Seppo Palonen. Seppo, tänään vietetään uskonpuhdistuksen muistopäivää. Mitä tämä juhlapäivä merkitsee sinulle?
Kyllä uskonpuhdistuksesta tulee aina mieleen se, kun lukiossa uskonnon opettaja opetti meille sen, että ihminen pelastuu yksin uskosta, yksin armosta, Kristuksen tähden. En ollut silloin vielä uskossa, mutta se jäi mieleen. Tuotti sitten myöhemmin tuloksia tämä opetus. Mutta että aina kun puhutaan uskonpuhdistuksesta, niin jotenkin tunnemuisti menee siihen tilanteeseen siellä lukion luokassa, kun meidän uskonopettaja nämä sanat sanoi ja tämän asian opetti. Mutta entäs sinä, Jouko, mikä on uskonpuhdistuksen tärkein merkitys sinulle?
Niin, kyllähän siinä kohdalla tietysti ajattelee sitä, miten paljon selkeän asian päälle me ihmiset rakennamme kaikenlaisia asioita, rakenteita, rakennelmia, hyvin monenlaisia. Siitähän tässä on tietysti kysymys. Ja toisaalta sitten se, miten vaikea on uskoa sillä yksinkertaisella uskolla.
Olemme saaneet ohjelmaamme opettamaan päivän aiheesta teologian tohtori Vesa Ollilaisen. Tervetuloa ohjelmaan, Vesa.
Kiitos.
Raamattu Buffet-ohjelman keskustelu raatiin kuuluvat teologian maisteri Leif Nummela ja arkkitehti Isto Pihkala. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Kiitos.
Mukavaa, että pääsitte mukaan. Seppo lukee meille nyt tämän sunnuntain Raamatun tekstin. Se on lyhykäisyydessään ja painavuudessaan roomalaiskirjeen luvusta 1, jakeet 16 ja 17.
Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat. Ensin juutalaisille, sitten myös kreikkalaisille. Siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon. Onhan kirjoitettu, uskosta vanhurskas saa elää.
Hetken päästä kuulemme, mitä Vesa Ollilainen avaa meille päivän aiheesta, uskon perustus.
Olet mukana kansanlähetyksen Raamattu Buffet-ohjelmassa. Puhujavieraana meillä on tänään teologian tohtori Vesa Ollilainen. Keskustelijoina mukana ovat Leif Nummela ja Isto Pihkala. Jouko Jääskeläinen on toisena juontajana. Nyt Vesan alustus aiheesta uskon perustus.
Onko uskon sisällöllä merkitystä? Toisinaan kuulee sanottavan, ei sillä ole niin väliä mihin uskoo. Tärkeintä on, että uskoo. Nykyään yhä useampi ihminen ajattelee, että on hienoa kun joku kertoo uskovansa. Se on hyvä juttu hänelle. Hän uskoo niin. Hienoa. Ja jos ystävä sattuu uskomaan ihan toisella tavalla, sekin on hieno. Se on hyvä juttu hänelle. Jos se toimii hänen kohdallaan, niin antaa mennä vain. Samansuuntaista ajattelua edustaa käsitys, että kukin tulkoon autoaksi uskollaan. Ajatellaan, että jokainen uskokoon niin kuin parhaaksi näkee. Kuka minä olen tuomitsemaan toisen uskoa? Onhan usko jotain hyvin henkilökohtaista. Ihminen on tehnyt oman valintansa. Miksi minä moittisin häntä siitä? Eihän toki makuasioista sovi kiistellä. Olisi tiukkapipoista, loukkaavaa ja ylimielistä kyseenalaistaa se, mihin toinen uskoo. Mieluummin ajattelemme, että kaikki uskonnot ovat lopulta samanlaisia, että kaikki tiet vievät taivaaseen, että jokaisen usko vie kohti samaa suurta tuntematonta. Se on kunnon suvaitsevaisuutta se. Tällainen avarakatseisuus jotenkin sopii hyvin meidän aikaamme, mutta luulen, että se ei oikein toimi käytännössä. Siis ajattele. Yksi sana uskomassa yhteen ainoaan Jumalaan, toinen sana uskomassa kahteen miljoonaan Jumalaan, ja kolmas no hän ei usko Jumalaan ensinkään. Silloin vaatii aikamoista leväperäisyyttä sanoa jokaiselle, hienoa kun uskot noin, jos tuo toimii sulle, niin siitä vaan. Sillä onhan jokaiselle ilmeistä, että nämä kaikki uskomukset, ne ovat ristiriidassa keskenään. Ne jopa sulkevat toinen toisensa pois. Jonkun on oltava oikeassa ja toisten väärässä. Joko Jumala on olemassa, tai hän ei ole olemassa. Ei ole mahdollista, että hän sekä on olemassa, että ei ole olemassa. Tiedän, että tänä päivänä tämä kuulostaa ahdasmieliseltä, mutta sanon sen nyt kuitenkin. Uskon sisältö on eriarvoista. Tämä on niin selvä oletus arjessamme, että emme edes pysähdy pohtimaan sen merkitystä. On yksinkertaisesti vaarallista uskoa, että voi seistä junan kiskoilla ja supersankarin lailla pystyä pikkusormilla pysäyttämään se pikajuna, joka lähestyy 1100. Eivät kärpäsienet muutu yhtään terveellisimmiksi, vaikka uskoisin niiden olevan syömiskelpoisia. Ei vaikka uskoisin niiden terveellisyyteen niin vilpittömästi kuin ihminen ylipäätään voi uskoa. Sama pätee myös uskontojen ja maailmankatsomusten kentällä. Ei ole yhdentekevää, uskonko Jumalaan vai kiellänkö hänen olemassaolon. Uskoni vaikuttaa koko todellisuuskäsitykseeni, koko elämääni, jopa toisten elämään, hyvässä ja pahassa. Kun Paavali kirjoittaa uskosta, hän kirjoittaa, että hän ei häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima. Se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat. Paavali siis näki, että uskolla on selkeä sisältö ja kohde. Hän ei jätä uskoa itsensä varaan, ikään kuin pelkkä uskominen riittäisi. Sen sijaan hän kirjoittaa uskosta, joka kohdistuu evankeliumiin. Evankeliumi tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat. Nyt kun Paavali kirjoittaa näin, niin meidän tulisi esittää kaksi kysymystä. Ensiksi, mikä on tämä evankeliumi? Toisin sanoen, mitä Paavali tarkoittaa sanalla evankeliumi? Mitä se on? Mihin hän kannustaa uskomaan? Toiseksi meidän on kysyttävä, onko minulla syitä uskoa tähän evankeliumiin? Eli pyytääkö Paavali vain uskomaan siihen, mitä hän väittää, vailla mitään perusteita? Hän vain sanoo, usko tämä. Kannustaako hän minua sellaiseen uskon hyppyyn pimeyteen, täydelliseen epätietoisuuteen, vailla minkäänlaista tietoa siitä, minne olen hyppäämässä? Vai väittääkö Paavali, että se, mistä hän nyt kirjoittaa, perustuu tosiasioihin ja niihin voimme ottaa kantaa uskollamme? Palataan tuohon ensimmäiseen kysymykseen. Mikä on evankeliumi, johon pitäisi uskoa? No, sen sisältöä Paavali avaa yksityiskohtaisesti roomalaiskirjeen alkuluvuissa. Jos tiivistetään se, mitä Paavali siellä kirjoittaa, niin me voimme päätyä suurin piirtein seuraavanlaiseen kuvaan. Jumalan olemassaolo on ilmeistä jokaiselle. Sydämessämme jokainen meistä tietää, että kuulumme Jumalalle, luojallemme. Olemme hänen tekoaan, ja siksi luodun tulisi palvoa luojaansa ja elää kaiken aikaa hänen edessään, hänen läsnäolossaan, niin että jokainen sanani, tekoni ja ajatukseni toisi kunniaa hänelle. Mutta ihminen on kapinoinut Jumalaa vastaan ja päättänyt palvoa luotua, päättänyt palvoa itseään. Hän on korvannut Jumalan omalla itsellään itsekkyydellään. Ja siksi jokainen meistä on joutunut vääryytensä ja pahuutensa valtaan. Meitä kaikkia odottaa Jumalan viha ja tuomio, mutta Jumala antoikin vihansa ja tuomionsa kohdistua poikaansa Jeesuksen Kristukseen, joka kuoli ristillä. Hän kärsi meille kuuluvan rangaistuksen pahuudestamme ja kapinastamme. Kuolemallaan hän lepytti Jumalan vihan. Jumala ei siis katso sormien läpi syntejämme. Hän rankaisee Jeesusta meidän sijastamme. Eikä siinä kaikki. Jumala herätti Jeesuksen kuolleista osoituksena meille synteihimme kuoleville, että Jeesus todellakin kärsi puolestamme. Jumala hyväksyi hänen työnsä puolestamme. Jeesuksen kautta meillä on toivoa uudesta elämästä jo tässä hetkessä, mutta ennen kaikkea kuoleman jälkeen. Tästä evankeliumista ja sen päähenkilöstä eli Jeesuksesta, hänen elämänsä yksityiskohdista kertovat meille enemmän Uuden testamentin 4 evankelistaa, Matteus, Markus, Luukas ja Johannes. Eli evankeliumi kertoo meille tavalla tai toisella, kuinka ihmiskunta elää erossa Jumalasta, minkä takia, mutta kuinka Jumala Jeesuksen kautta on ottanut yhteyttä meihin ja kuinka voimme päästä rauhaan hänen kanssaan. No, onhan tietysti totta, että tämä kuva, minkä mä tässä piirrän ihmisestä, on hyvin synkkä. Enkä yhtä ihmettele, jos yksi jos toinenkin torjuu sen. Mutta silloin meidän täytyisi ymmärtää, että sitä kirkkaampi on se evankeliumissa tarjottu toivo. Tätä pimeää taustaa vasten ymmärrämme paremmin, mitä todellakin on armo, mitä on rakkaus, mitä on sovinto, mitä on rauha. Tässä on siis sitä sanomaa, jota Paavali julisti. Näin ensimmäiset kristityt uskoivat ja opettivat. Tämä on se sanoma, jota Paavali ei hävennyt. Sitä hän opetti roomalaiskirjeen vastaanottajille. Jos mielimme olla kristittyjä, meidänkin on syytä pitäytyä tähän samaan yhteen evankeliumiin. Evankeliumin sisällöllä on aina ollut selvät rajat. Siksi mikä tahansa usko ei ole kristillistä uskoa. Jos hyväksymme tämän evankeliumin sanoman, mitä meidän sitten tulisi ajatella sen oikeellisuudesta? Perustuuko se vain toiveajatteluun? Onko uskossa kyse uskosta, missä pää työnnetään pensaaseen, silmät pidetään tiukasti kiinni ja toivotaan parasta? Vai voisiko se olla totta? Mitä perusteluja Paavali tarjoaa näissä luetuissa jakeissa roomalaiskirjan ensimmäisestä luvusta? Itse näin siellä 3. Kirjoitukset, vanhurskauden ilmestymisen ja Jumalan voiman. Katsotaan tarkemmin tuota ensimmäistä perustelua, kirjoituksia. Paavalihan toteaa, että Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon. Onhan kirjoitettu, uskosta vanhurskas saa elää. Kun Paavali näin kirjoittaa, hän lainaa vanhaa testamenttia, tarkemmin ottaen profeetta Habakukin kirjaa. Hän opettaa, että vanha testamentti puhuu tulevista tapahtumista. Vanha testamentti kauttaaltaan ennusti Jeesuksesta, hänen elämänsä vaiheista, hänen kuolemastaan, sekä siitä, miksi hän eli ja miksi hän kuoli. Jokainen, joka lukee vaikkapa apostolien tekoja, huomaa nopeasti, kuinka ensimmäiset kristityt jatkuvasti vetosivat vanhaan testamenttiin. Se ennusti Jeesuksesta. Profetiat ovat toteutuneet hänen elämässään, kuolemassaan ja ylösnousemuksessaan. Siksi on syytä uskoa Jeesukseen. Täyttyneet profetiat todistavat, kirjoitukset todistavat Jeesuksen puolesta, sen evankeliumin puolesta, jota Paavalikin julisti. Uskolla on siis perusteet. Paavalin toinen perustelu oli vanhurskauden ilmestyminen. Paavali kirjoittaa, että Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon. Paavali ei tässä tarkoita hetkellistä hurmostilaa, näkyjen näkemistä tai muuta sellaista. Pikemminkin Paavalin mielessä ovat historian vaiheet, tapahtumat tällä planeetalla, ajassa ja paikassa. Jumalan vanhurskaus on tullut ilmi tietyssä historian tapahtumaketjussa, siis meidän todellisuudessamme. Ajassa ja paikassa on todellakin tapahtunut jotain, mikä osoittaa, että Jumala on pyhä ja oikeudenmukainen. Jeesus on todellinen historiassa vaikuttanut henkilö. Hän todellakin opetti Jumalasta. Hän kuoli myös oikeasti. Hän todellakin haudattiin ja hän nousi ylös kuolleista. Näin kristillinen usko kietoutuu historian käänteisiin. Jos niitä asioita ei ole tapahtunut, ei ole syytä olla kristitty. Toisaalla Paavali kirjoittaa juuri, että jos Kristusta ei ole herätetty kuolleista, uskomme on turhaa. Siltä puuttuvat perusteet. Kristinuskon historialliset väitteet antavat meille tilaa ottaa selvää. Pitävätkö ne paikkansa? Tapahtuiko tällaista? Silloin Jeesus oli sitä, mitä hän sanoi itsestään. Silloin Paavalin todistus Jeesuksesta pitää paikkansa. Silloin meillä on syytä uskoa häneen. Silloin meidän ainut toivomme on uskoa häneen, sillä muita pelastusreittejä ei ole tarjolla, joko hän tai ei mitään. Paavali tarjoaa myös kolmannen perustelun, ja se on Jumalan voima. Miten se Paavali muotoili itsensä? Minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima, ja se tuo pelastuksen kaikille, jotka sen uskovat. Paavalin mukaan siis se muutos, minkä evankeliumi saa aikaan ihmisistä, todistaa sen totuudellisuuden puolesta. On kuin Paavali tahtoisi sanoa, jos evankeliumi on pelkkää huijausta, jos se on tyhjänpäiväistä liirumlaarumia, jos se perustuu vain satuihin ja mökkihöperöiden taruihin, se ei vaikuttaisi mitään. Mutta nyt voimme katsoa niiden elämää, jotka uskovat tähän ilosanomaan Jeesuksesta Kristuksesta. Voimme nähdä, kuinka ihmisten elämä muuttui ja muuttuu tänäänkin. Katsotaan vaikka opetuslapsia, Jeesuksen ensimmäisiä seuraajia. Hehän menettivät kaiken toivon, kun Jeesus kuoli. He pelkäsivät kuollakseen, mutta Jeesuksen ylösnousemus ja se, että hän ilmestyi heille, niin kaikki tämä muutti heidät niin, että he rohkeasti todistivat Jeesuksesta. He eivät vaienneet edes vihollisten edessä, vaan naulisti kuolivat uskonsa tähden. Kun siirrymme kohti meidän aikaamme taas, niin voimme nähdä, kuinka usko Jeesukseen sai kristityt auttamaan köyhiä ja jopa sairaita, vaikka he itse saivat tartunnan ja sen seurauksena kuolivat. Kristityt perustivat sairaaloita, kouluja, kehittivät kirjakieliä, lopettivat kannibalismin, pysäyttivät orjuuden, antoivat naisille, lapsille ihmisarvon. Ja kaiken tämän takana on ollut usko Jeesukseen, usko tähän sanomaan syntimme tähden kuolleesta pelastajasta, joka minuakin rakastaa. Evankeliumin voima on niin ilmeinen keskuudessamme, että sekin todistaa Paavalin julistaman sanoman puolesta. Uskon sisällöllä on siis merkitystä, ja sillä, mihin me uskomme, siis se, onko se totta. Ja niinhän Paavali todistaa, näin se on.
Keskusteluraatimme jäsenet Leif Nummela ja Isto Pihkala ovat tässä innokkaana keskustelemaan uskon perustuksesta Vesan alustuksen pohjalta. Tänään luterilaisessa kirkossa vietetään siis uskonpuhdistuksen muistopäivää. Ja varmasti tärkeä päivä kaikille muillekin kuin vain luterilaisen kirkon jäsenille. Olemme edellä kuulleet Raamatun tekstiä, se on meille kaikille yhteinen ja Vesa Olilaisen puheen uskon perustuksesta.
Leif Nummela, mitä uskonpuhdistus tarkoittaa? Mitä olennaista tapahtui kristilliselle uskolle tai kristillisen kirkon piirissä 500 vuotta sitten?
Sehän oli paluuta. Se oli paluuta siihen, mitä Jumala oli tehnyt historiassa, ajassa ja paikassa, kun hän tuli Kristuksessa ihmiseksi ja kuoli ristillä ja nousi kuolleista. Ja antoi sen uskon, josta muuten ihan Uudessa testamentissakin todetaan, että se on kerta kaikkiaan annettu uskoville. Eli se oli tällainen Jumalan teko, jossa hän laski meidän perustamme, pelastuksemme perustan Jeesuksen elämässä ja työssä. Ja siitä oli eksytty pois, siitä uskosta laajasti kristillisissä kirkoissa. Ja uskon puhdistus merkitsi laajaa paluuta siihen, että tullaan takaisin niihin perusteisiin, siihen totuuteen, mikä oli.
Voiko sanoa noin kansanomaisesti näin, että kumpikin sana on syytä ottaa todesta, uskon puhdistus. Että oli nimenomaan uskon puhdistamisesta kysymys.
Nimenomaan, ja itse asiassa ei voisi olla ajankohtaisempaa aihetta. Nimittäin me tarvitsemme tätä tänään enemmän kuin uskon, että kukaan oikein ymmärtääkään. Siinä mielessä se, mitä juuri äsken kuulimme, oli erittäin tarpeellinen muistutus siitä. Esimerkiksi tämä ajatus tästä, että ei vilpittömyys pelasta. Siis kun on siirretty koko uskon käsitys pois totuuskysymyksestä, niin silloin tulee tämä, että se minun vilpittömyyteni. Mutta täytyy muistaa, että sä voit ajaa ihan vilpittömästi, mutta jos sä ajat väärällä kaistalla, sä olet hengenvaarassa. Sä voit ajaa niin vilpittömästi kuin ikinä vaan ajat, mutta jos sä ajat vasemman puolella täällä Suomessa, niin sä olet hengenvaarassa, sä leikit hengelläsi.
Isto Vehkala.
Joo, kyllä tämä on hyvin ajankohtainen ja se kuuluu yksinkertaisesti tähän päivään. Että siis tuo uskonpuhdistuksen muistopäivästä ottaisin tämän muiston kyllä pois. Että kyllä me joudumme siihen tosiasiaan kohdistamaan ajatukset ja huolemme joka päivä. Että pysyttäisiin siinä totuudessa, joka on kristillisen kirkon ja uskon perusta. Että Jeesus Kristus on ylösnoussut, hän on meidän synnit sovittanut ja ei kukaan pääse isän tykö taivaaseen muuta kuin tämän ylösnouseen Jeesuksen Kristuksen kautta. Tähän monella tavalla peitossa olevaan tähtäisi uskonpuhdistus.
Tämän päivän Raamatun tekstissä esiintyy sana vanhurskas, ja vanhurskas muutenkin liittyy tähän uskonpuhdistuksen keskeiseen sanastoon. Esittäisin teille kummallekin, sekä Leifille että Istolle, kysymyksen, että miten selittäisi tuon vanhurskas-sanan merkityksen? Mitä se oikein tarkoittaa?
Se on, merkitsee, että on oikeassa suhteessa Jumalaan.
On tullut siis tästä Jumalan antamasta uskosta osalliseksi. Uskosta ylösnouseeseen Jeesukseen. Se on uskon osallisuutta. Uskosta uskoon.
Painotan just tätä suhdetta ja juuri näin tähän, tätä uskoa, mitä Isto sanoi, sen takia, että se ei ole sitä, että minusta on tullut ihminen, joka olen nyt itsessäni vanhurskas. Sitä se ei ole ollenkaan, vaan se on sitä, että minä uskon Jeesukseen ja tämä usko vanhurskauttaa, koska hänen työnsä ja hänen elämänsä luetaan mun hyväksi.
Sehän on vähän vaikea sana. Tuossa oli joku aika sitten yhdessä raamattopiirissä, yksi kaveri sanoi, että hän ei ymmärrä sitä millään muulla tavalla kuin, että se on siis vanha ja hurskas. Että se on semmoinen vanha papparainen, joka on elänyt elämäänsä, ja sitten se hurskaus oli se, että se jotenkin hänestä näkyy. Hän määritteli näin sen, mutta siis olemukseltaan se on kyllä ihan muuta.
Entä mitä on usko? En tarkoita nyt uskon kohdetta, vaan sitä, mitä se usko olemukseltaan on. Moni esimerkiksi uskoo, että Kimi Räikkönen nousee huipulle autourheilussa tai että kiekkoleijonat voittavat pitkästä aikaa taas kultaa. On tämmöistä harrasta toivoa. Onko kristillinen usko jotain tällaista vai onko se henkinen suoritus? Mitä se on olemukseltaan?
Se on luottamusta. Se on sitä, että minä luotan siihen, kuka Jeesus on ja mitä hän on sanonut ja tehnyt. Se on ytimeltään sitä.
Näin se on. Joo. Se ei ole semmoinen uskomus tai toive, vaan se on kyllä sen todellisuutta, mitä nyt vielä emme näe, mutta se on hyvin todellinen asia. Se ei ole semmoinen niin kuin hatara jollakin tavalla uskomuksen omainen, vaan se on saatua, siis Jumala antaa sen uskon. Ja silloin se ei ole niin kuin ihmisen tekemä, vaan se on Jumalan niin kuin voimasta, Jumalan synnyttämä, ja se, kun sen omistaa, niin sen pystyy niin kuin itsessäänkin niin kuin erittelemään näistä omista uskomuksistaan, niin tähän meillä jokaisella kuitenkin on.
tässä mielessä taas se, mitä äsken kuulimme, on niin äärimmäisen tärkeää, että jotta mä voisin luottaa, niin sen kohteen tulee olla luotettava. Ja tässä tapauksessa se on luotettavin mahdollinen kohde, eli Jumala ja hänen sanansa. Ja hän antaa sen, niin kuin Isto sanoi. Siis uskohan on, sitä voi niin kuin vähän eritellä. Siis se on, ensinnäkin se on se sanoma, jonka mä kuulen Jeesuksesta. Se on aina siinä mukana. Sitten toiseksi mä pidän sitä sanomaa totena. Siis mä en voi olla uskossa ja kieltää saman aikaan. Ne sulkee toisensa pois. Mä voin olla uskossa ja mulla voi olla epäilyjä. Mutta se on eri asia. Mutta mä en voi kieltää. Jos mä sanon, että Jeesus ei ole Jumalan poika, hän ei noussut kuolleista kolmantena päivänä kirjaimellisesti, hän ei syntynyt neitseestä. Jos mä kiellän nämä uskon tunnustuksen asiat, niin mä en voi millään olla uskova ihminen, vaan uskon nimenomaan sitä, että mä luotan siihen, että tämä on totta. Ja silloin kaikki on sen varassa, että se on totta, niin kuin me kuultiin, että ei voi olla... Se ei ole mikään, että mä niin toivottelen jotakin ja uskottelen jotakin.
Ja sitten se, että tämä usko niin tulee, siis Jumalan työnä se tulee ihmiseen näiden armovälineiden kautta, kun me kuulemme Jumalan sanaa, siis evankeliumi. Hän siinä itse Jumala puhuu meille ja vakuuttaa olemassaolostaan, vakuuttaa myöskin historian kautta ja et se on vaikea niin kuin formuloida sitä sanoiksi, mutta se on mahdollisimman tosi. Siis sen pohja on totuus, sen uskon. Vaikka se ei ole niin kuin tässä nyt tuolla tavalla materialistisesti niin kuin heiteltävissä, koska tämä maailma nykyisin vaatii aina tämmöistä niin kuin naturalistista niin kuin sen uskon tarjolla, että se on tässä palikka tässä näin, ikään kuin meidän käsissä. Mutta siis se on ainakin minulle absoluuttista reaalitodellisuutta, siis minun ajattelu elämässäni.
Mutta samallahan se tulee myöskin historian todistuksista, kun Raamattu kertoo, Jumala lupasi jollekulla jotenkin, Jumala toteutti sen tavallaan.
Sieltähän se sanasta, tuleekin.
Sanasta joo. Oppimalla me tiedämme, joo, että Jumala on luotettava.
Eli joo, ja se on kirjoitettu tähän Jumalan sanaan, joka siis tämä osa maailman historiaa. Ja se on armon väline, se välittää meiltä Jumalan armon.
Tästä johtuu se, mitä joidenkin on ehkä vaikea hahmottaa, että kun kysytään näin, että miksi te reagoitte uskovina niin hirveän voimakkaasti, jos joku nyt kieltää neitsestä syntymisen ylösnousemuksen. No se on just sen takia, että koko meidän uskomme lepää sen varassa, että nämä ovat totta. Jos ne eivät ole totta, niin rehellisyyden nimissä jättäkäämme tämä usko heti, välittömästi.
Joo, juuri näin. Ja minusta on hirmuisen hieno asia, että viime aikoina on korostettu myöskin sitä, siis alleviivottu tämä apostolista uskon tunnustusta, joka on niin kuin luterilainen kirkkokin ja sen jäsenet niin kuin ääneen yhdessä. Siis tämä ei ole sellainen individuaaliusko, vaan meidän yhteinen usko. Ne sanoo sen Jumalan palveluksessa. Mä monta kertaa sitten kysynyt seurakuntalaiset, että uskotteko te todella näin? Koska ei se ole tarkoitettu tämmöiseksi hokemaksi, vaan siinä on meidän usko. Ja yksikin niin kuin palikka siitä, kun revitään pois, niin mä ainakin hermostun. Ja tämän paluu tähän uskoon, siitä oli kysymys uskonpuhdistuksessa.
Yksi uskonpuhdistuksen tämmöinen sanoman kiteytys on se, mikä minullekin jäi sieltä lukion uskon opetuksesta mieleen, että ihminen pelastuu yksin uskosta, yksin armosta Kristuksen tähden. Isto, mitä sanoisit noin sielunhoidolliselta tai sisäisen hengellisen elämän kannalta sen merkityksestä, että pelastus, taivaaseen pääseminen on armon varassa, yksin uskosta, yksin Kristuksen tähden?
Se, jos mikä synnyttää, siis mitä suurimman tasa-arvon ensinnäkin ihmisten kesken. Ja sitten sen nöyryydellä me voidaan kohdata toistemme erilaisuus. Siinä on lähtökohta tälle koko meidän kristilliselle todistukselle. Että Jumala näkee meidät kaikki rakkaineen ja haluaa taivaaseen.
Leif Nummela, Näyttää siltä, että Jumalan voima nähdään paljolti ihmeissä, voimateoissa, armolahjoissa. Meidän teksti tänään kuitenkin sanoo, että evankeliumi on Jumalan voima. Mitä sinä sanot tähän?
Se on mahdollisimman syvästi ja totuudenmukaisesti sanottu. Siis se voima, joka tarvitaan siihen, että ihminen ymmärtää, että minä olen syntinen ja syyllinen elävän pyhän Jumalan edessä. Sitten siihen, että minä en pysty itse tästä tilanteesta itseäni nostamaan, pelastamaan, muuttamaan, sovittamaan. Ja sitten se, että hän ottaa vastaan sen Jumalan teon, se on maailman suurin voima, mikä tarvitaan tähän muutokseen, tähän evankeliumin uskomiseen. Sitä ei millään saa itsestään käsin.
Niin, kirkkohistoriallisesti tietysti on tavattoman haastavaa ja haastaa myöskin tämän aikamme. Silloinen kirkko, tässä oli roomalaiskatolinen kirkko nimenomaan, oli tämän monimutkaisen rakennelman rakentanut tähän uskon päälle ja ympärille ja viereen ja näin. Ja sitten uskon puhdistajathan kiteyttivät sen, minkä tässä Seppo muisteli kouluaikaansa, yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen tähden. Eli se on vain yksin ja yksin ja yksin. Ja ainakin omassa elämässäni hyvin usein menneessä ja varmaan tässäkin päivässä, niin me teemme näitä päätelmiä, että Kristus ja minä ja usko ja minun tekoni, kyllähän minä kuitenkin olen yrittänyt parhaani, usko ja jotakin, että Jumalan apu ja näin. Joo. Tuntuuko istuttu tutulta?
No tämähän on siis, tämähän syntyi langenneen ihmisen niin kuin suuri vitsaus sieltä paratiista lähtien, että se aina yrittää itse ensinnäkin peittää syntinsä ja sitten toisekseen niin kuin puolustella itseänsä ja suoritteitansa. Kyllä tämä, tällä kohtaahan kilvoitellaan. Että tämä on, mutta siis armo ja usko on Jumalan lahja, jonka hän antaa. Jos sitä rupeaa kauppaa käymään, niin se on ihan vähän sama, jos mä menisin viemään jollekin syntymäpäivän lahjaa ja sanon, että tässä nyt on tämmöinen kirja, niin hän rupeaa lompakkoonsa viimeinen, että kyllä mä voin osallistua tähän lahjaan. Siis yhtä niin kuin loukkaavaa sitten niin kuin evankeliumia kohtaan.
Eli tuon mielettömän hyvän tarjouksen ja lahjan, joka niin uskon kyseessä Jumalalle on maksanut äärettömästi, ja sitten mä vähän maksan sen, niin, mikä kukkarossa on.
Joo. Ei se ei saa näin olla, siis se ei saa olla tämmöinen niin kuin ostos, vaan jos kristitty sitten tekee ja palvelee, ja kun se tekee, niin se on kiitollisuutta Golgatasta, mutta se ei niin kuin rakenna sitä jonkinlaiseksi, niin kuin, se ei ole tämmöistä kauppatavaraa tämä evankeli.
Lutherillahan oli tähän erittäin tämä mielenkiintoinen, kun hän sanoi tästä, että tämä on sellainen niin kuin käsittämätön kauppa, että mitä minä annan. Minä annan syntini ja pahat tekoni. Mitä Kristus antaa minulle? Oman vanhuskautensa, siis puhtautensa, oikeudenmukaisuutensa, hyvyytensä, kaiken pyhyytensä. Ja tässä autuassa vaihtokaupassa se ainoa, mitä minä annan, on minun syntini ja rikkomukseni. Ja se, mitä minä saan, on kaikki se pyhyys ja puhtaus, mitä Jumalan edessä tarvitsen. Ja jota minulla ei itsessäni ole ollenkaan.
Ja siksi me voimme tulla sellaisiksi kuin me olemme, eli tunnustaa sen, että me olemme tehneet väärin, olemme syntiin langenneet. Tämä uskonpuhdistuksen päivän toinen, tämä vaikea lause, joka varmaan Seppokin koulussa oppi, tämä simul justus et peccator, eli sama yhtä aikaa vanhuskas ja syntinen, menihän se käännös nyt oikein.
Joo, meni kyllä.
Meni ihan oikein. Tämähän on myöskin hyvin vaikeaa. Se on teoriassa helppo lause, mutta käytännössä vaikea, että miten olen yhtä aikaa syntinen ja yhtä aikaa vanhuskas. Eli uskossa, uskon kautta me, Jumalan antama vanhuskaus luetaan meidän hyväksemme, me otamme sen uskolla vastaan, eikö näin?
Joo, ja sitten se tulee monessa muussakin, mutta me ollaan tässä ajassa nyt vielä matkalla tässä syntilankemuksen ruumissamme, mutta Kristuksessa jo perillä. Ja siis se on ihan yhtä lailla niin kuin suuri ihmeellinen asia. Siis tämä on niin varma, tämä Jeesuksen. Hän on ylösnoussut.
On vaikea uskoa sitä, että minä olen, kun mä tunnen itseni jo jossain määrin edes, niin on vaikea uskoa sitä, että Jumalan silmissä Kristuksen tähden, ei itseni tähden ollenkaan, ja minä olen rakas, pyhä, puhdas hänelle, hänen lapsensa.
Vesa Ollilainen, sinun alustuksesi uskosta herätti paljon ajatuksia ja keskustelua. Mitä haluaisit vielä tähän loppuun kiteyttää, tai mitä olisi sellaista, mitä haluaisit alleviivata?
Niin tässä on tullut paljon hyviä puheenvuoroja ja monia niin kuin omakohtaisia kokemuksia tai niiden todistuksia. Ja kenties halusin nostaa esille sen, minkä käytännössä on tullut ilmi tässä koko ajan. Eli siis se, että jotta me voisimme niin kuin jotenkin tajuta, mistä evankeliumissa on kysymys, niin me tarvitsemme Raamatun koko kertomuksen sinne taustalle. Ei ole mitään mielekkyyttä puhua armosta tai Jumalan rakkaudesta, jos me ei nähdä niin kuin mitä taustaa vasten se on. Jos me mennään tästä tuonne kadulle kertomaan ihmiselle, että Jumala rakastaa sua, niin ne katsoo meitä silmiä ja sanoo, kiva juttu. Ja sitten jatkaa eteenpäin ryöstämään pankin tai mitä liian. No ei nyt kaikki tietysti pankkiin ryöstä, mutta siis se ei muuta heitä. Ei se saa mitään heissä aikaa. Ja sen takia täytyy niin kuin nähdä se koko Raamatun kertomus. Meidän täytyy nähdä, että mitä synti on, millainen Jumala on. Hän on pyhä, hän on täydellinen, hän on vanhurskas. Ja sillä voidaan nähdä, millainen ihminen on. Me nähdään ongelmamme ja nähdään se ratkaisu, minkä Jumala tarjoaa. Silloin meidän ongelmamme ei ole se, että me ei koeta itsemme arvokkaaksi, vaan meillä on syyllisyys Jumalan edessä, jonka Jumala antaa meille anteeksi Kristuksen tähden. Toinen asia, mikä tässä keskustelussa on tullut esille, jota itsekin yritin omassa opetuksessani painottaa, on tämä evankeliumin luotettavuus. Kysymys ei ole vilpittömyydestä tai tämmöisestä toiveajattelusta, vaan evankeliumilla on pohja. Sen takia me seurataan Jeesusta. Jos hän on edelleen haudassa, niin tämä on ihan turhaa hommaa. Viimeiseksi niin nostaisin esille tämän omakohtaisuuden. Siis me voidaan ikään kuin tietää, mitä on synti tai mitä on armo. Mutta jotenkin se täytyy tulla niin kuin tänne mun sydämeen. Mun täytyy niin kuin omassa elämässä nähdä ja kokea, että tässä puhutaan just minusta, kun tässä sanotaan, että kaikki ovat syntiä tehneet ja Jumalan kirkkautta vailla. Ja silloin mä voin niin kuin samalla itsekin nähdä ja kokea, niin kuin saada sen uskon, että minä olen saanut lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus on minut lunastanut. Ja se synnyttää suunnatonta iloa ja riemua ja se muuttaa ihmisten elämän.
Olemme tänään Raamattu-bufeessa olleet uskonpuhdistuksen merkityksen ja sanoman äärellä. Kiitos puhujallemme, tohtori Vesa Ollilaiselle, kiitos myös Leif Nummelalle ja Isto Pihkalalle innokkaasta ja uskon niin syvällisestä keskustelusta. Jos sinä haluat tietää lisää kansanlähetyksestä, käy nettisivuillamme osoitteessa kansanlähetys.fi. Voit myös kuunnella aikaisemmin äänitettyjä ohjelmiamme osoitteessa avaimia.net. Kiitos sinulle tältä kerralta ja tapaamme ensi sunnuntaina taas kello 12:00. Aiheena antakaa toisillenne anteeksi, vaativa aihe. Puhuja vieraana lehtori Liisi Jokiranta. Siunausta sinun päivääsi.